Qo'shma Shtatlar mudofa tizimidagi ortiqcha vositalar mahalliy huquq tartibot tizimlariga uzatilishi maxsus programma orqali amalga oshiriladi.
What we have seen these past few days in St. Louis County has been a tragedy. For the Michael Brown family, it has been a tragedy. They have lost a son.
9-avgust kuni Missouri shtatining Ferguson shaharchasida 18 yoshli qora tanli yigit Michael Brown otib o'ldirgan politsiyachi Darren Wilson ham federal hukumat tomonidan yaxshi ta'minlangan boshqarma vakili bo'lgan. Ko'plab amerikaliklar nazarida politsiya aslida har tomonlama zamonaviy kuch bo'lishi kerak. Jamoat tinchligini saqlash uchun zarur aslahaga ega bo'lish shart.
That we break this cycle of violence, diffuse attention and build trust, showing the utmost respect for every interaction with every citizen.
1995-yilda Bill Clinton prezidentligi davrida Amerika bo'ylab jinoyatni kamaytirish maqsadida Kongress Pentagon AQSh mudofa vazirligiga mahalliy politsiyaga qurol berishga ruxsat bergan. O'tgan 19 yil mobaynida bu programma asosida 17 mingdan oshiq huquq tartibot organiga 5.1 milliard dollarga teng miqdorda turli xildagi vositalar, qurol-yarog' va material uzatilgan. Ularga harbiy turdagi mashinalar ham kiradi. Inson huquqlari himoyasi bilan mashg'ul tashkilotlar hukumatdan politsiyaga qattiq shartlar qo'yishni, bu qurol-aslaha maxsus ruxsat bilangina favqulodda hollarda ishlatilishini ta'minlashni so'rab keladi.
He's been a police officer for 6 years, has had no disciplinary action taken against him.
Kongress tasdiqlagan hujjatga ko'ra, politsiya harbiylashishiga yo'l qo'yilmaydi. Qurol jinoyatning oldini olish uchun yoki jinoyatchilarga qarshi qo'llanishi belgilangan. Politsiya tomonidan har bir qurolli harakat tekshirilishi va tergov natijalari oshkor etilishi shart. Yildan keyin ichki xavfsizlik bo'yicha yangi vazirlik tuzildi. Mahalliy huquq tartibot organlari faoliyatini nazorat qiluvchi bu organ terrorizmga qarshi kurash yo'lida yangi loyihalar boshladi. Ular doirasida politsiya qo'lidagi qurol-aslaha va texnika ancha yangilandi. Missouriyada politsiyani qoralab minglab amerikaliklar ko'chaga chiqqanida ularni to'xtatish uchun ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llandi. Do'konlarga bostirib kirgan, mashinalarga o't qo'ygan odamlarni ushlash maqsadida va tartib buzarlikning oldini olish uchun harbiy texnika safarbar etildi. AQSh adliya vaziri Erik Holder politsiya harbiy vositalarni ishlatmasligi kerak edi dedi. Namoyishchilar va politsiya orasidagi 4 kunlik to'qnashuv urush maydonini eslatdi, deya afsus bildiradi vazir. Mahalliy politsiya boshqarmasi esa tartibni tiklash uchun zarur choralar ko'rilganini aytadi. Ko'chalarda zirhli mashinalar yurgani, odamlarning politsiya bilan olishayotgani, qurolli tahdidlar hozirgi zamonga, jamiyatga yarashmaydigan manzara, deydi kuzatuvchilar. Voqealar internetda, dunyo bo'ylab keng muhokamada. Politsiya zo'ravon kuch, namoyishchilar esa begunoh fuqarolar sifatida talqin qilinmoqda.
Ferguson will not be defined as a community was torn apart by violence.
Missouri shtati gubernatori Jay Nixon bu sharmandalik dedi.
What's going on here over the last few days is not what Missouri is about. It's not what Ferguson is about.
Shtatdan saylangan senator Claire McCaskill fikricha, politsiya va xalq orasidagi ishonchni tiklash eng muhim vazifa.
My goal over the last 24 hours has been to demilitarize the response.
Amerikaliklar huquq tartibot organlariga ishonish kerak. Jamiyatimiz shunga asoslangan axir, dedi u. Ferguson shaharchasi politsiya boshlig'i Thomas Jackson esa zobitlar kuch ishlatishga majbur bo'ldi, dedi. Chunki olomon do'konlarni vayron qildi. Bizneslarga o't qo'ydi.
This has been a fluid situation and the one thing that I do want to reflect on is through this whole process not one
Politsiyaning vazifasi tinchlikni ta'minlash, jinoyatga qarshi chora ko'rish, deya ta'kidlaydi u.
The tactics that were used, the perception throughout the country has been a little bit different than
Portlovchi moddalar otilmoqda. Mulk yer bilan yakson qilinayapti. Fuqarolar qo'lida qurol. Biz nega qarab turishimiz kerak, deya so'raydi politsiya boshlig'i. Qora tanli yigitni otib o'ldirgan politsiyachi esa qilmishi uchun javob beradi, deydi u. Federal tergov ishi davom etmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.